Torej, dobili ste glasbeni del za musical, vi ste to pregledali in potem naleteli na neko zanimivo dilemo, ne?
Ja, ko sem dobila note, sem seveda najprej šla gledati zborovske parte, pa parte za solo pevce. Sem pregledala, sem rekla super, fajn, vse je narejen tako, kot sva se pogovarjala, pa seveda, ker smo naročili glasbo za soliste, zbor, klavir in druge inštrumente, me je zanimalo, na kakšen način je napisal parte za ostale inštrumente, ki jih bodo igrali naši učenci. Soočila sem se s težavo, ki sem jo mogla sama predelati, namreč inštrumentalni parti niso lih enostavno napisani, če gledamo, pač da bodo to izvajali otroc. Sem se odločala, rečem Andreju, da jim malo to poenostavi, ali pa pač ja se vržem v to in pač delam te stvari z otroki. Ker sem sama taka, da rada sprejemam izzive, sem seveda se odločila za to drugo varianto. Tako da smo z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet glasbeni projekt, od septembra naprej študirali te inštrumentalne parte in zdaj lahko rečem, da smo naredili točno tako, kar si je Andrej Makro zamislil in sem vesela, da sem se tako odločila.
Mnogo otrok igra inštrumente, torej ne hodi v glasbeno šolo, ne?
Ja, jaz to prakticiram že kar precej let pri izbirnih predmetih. Učim otroke igranje na inštrumente, brez da bi poznali note, zato ker se poslužujem simbolnih notnih zapisov, pa si delamo skice, tako da otroci razumejo, točno vedo, kaj morajo igrati, pol zadeva steče, pač spoznati morajo simbole, kaj jih uporabljamo, pa to niso note, to ni notno črtavje in tega je dejansko posposobno vsak otrok, ne glede na to, a ima glasbene izkušnje ali jih pa nima in to sem vesela, da načeloma lahko res ponudimo vsem otrokom izvajanje glasbe, ne glede na izkušnje.
Tudi izbira glavnih junakov mjuzikla ni preprosta stvar, ne? Treba je najti učenca, učenko, ki ima v sebi združeno tako primeren glas, torej da zna odpeti, zapeti, da je sposoben odigrati tudi ta gledališki del in se seveda tudi suvereno premikati po odru in tudi kakšen inštrument še kdo mora odigrati, torej hkrati pa mora biti tudi primerne starosti zaradi več razlogov, ne?
Ja, v bistvu je musical ena taka glasbena zvrst, kar res zahteva od izvajalcev. Igro, ples, petje, igranje, izražanje na odru. Imaš nek nabor otrok, kaj jih lahko zbereš, ampak še zmeri se moraš omejiti lik zaradi teh pevskih sposobnosti pa igralskih sposobnosti. Vedeti moramo tudi, da smo mi majhna šola, mi nimamo nekega velikega bazena otrok, iz katerega bi lahko zbirali te otroke, ampak imamo pa srčne otroke pa pripravljene na delo. Ja, mislim, da smo zbrali ta prave. Gledati moramo dejansko tudi na starost otrok, predvsem pri fantih. Za glavnega igralca nismo mogli zbrati devetošolca, zaradi tega, ker vemo, da so to fantje, ko začnejo z mutacijo in ko mutirajo, pač ne morajo pet več višjih partov. Devetošolci bodo tudi naslednje šolsko leto bili po srednjih šolah in nam pač ti učenci ne bodo bili več dostopni, tako da smo se mogli pri izbiri glavnih junakov omejiti na nižje razrede predmetne stopne, ampak ja, kot sem rekla, mislim, da smo zbrali ta prave, da bodo res zasijali na odru in da seveda njim damo priložnost.
Jana Peternel, vi ste učiteljica slovenščine, v mjuziklu ste prevzeli ta gledališki del.
Ja, v bistvu učenci so se z besedilom seznanili v septembru. Takrat smo začeli na prvih vajah z intenzivnim branjem. Učence sem opozarjala na pravilno izgovorjavo, na pravilno mesto naglasa in pa vedno zagovarjam, da je treba, da so razločni in dovolj glasni in jasni, da jih publika razume. Učenci so to delo dobro sprejeli, vadijo predvsem doma, v pomoč so jim pri nekaterih starši, pri nekaterih mogoče brati ali sestre, ki jim tudi kdaj svetujejo s kakšnim nasvetom in potem se v bistvu to vse lepo pokaže tudi pri vajah. Zdaj sta se nam v zadnjem delu pridružili še dve igravki, to sta Onja in pa Lucija, ki bosta igrali dekleti, ki ponagajata Ajdi in Lovru.
Ko ste prejeli libreto Liljane Homovec, ko ste brali besedilo, je bilo to to?
Ja, v bistvu Liljana je povedala, da piše libreto že v marcu in to besedilo smo intenzivno brale vse tri mentorice, torej Barbara Petkovšek, Damjana Vončina in jaz in smo Liljani svetovali oziroma skupaj z njo smo iskali najboljše rešitve, kje bi se besedilo dalo mogoče ali spremeniti, ali izboljšati, glede na ideje, ki smo jih imele, kako bo situacija izpadla na odru. Besedilo samo je zelo sodobno, obravnava tematiko medvrstniškega nasilja, zato je bilo besedilo učencem zelo blizu in takoj so ga vzeli za svojega in prav tako tudi me. Malce težav smo mogoče imeli s sceno, kako jo postaviti oziroma kako besedilo tudi scensko ponazoriti, ampak delamo tudi na tem.
Torej, ko že govoriva o sceni, ta bo minimalistična, ne? In nekaj bo dodala tudi projekcija.
Drži, zdaj najprej se ukvarjamo s tehniko, namreč naša šola nima velikega platna, ki ga bi za potrebe te predstave potrebovali, tako da iščemo ustrezno platno, verjetno bomo potrebovali tudi nov projektor. Prav tako pa sva si z Damjano zamislili drugačno postavitev pevcev, torej tisti običajni naši ustaljeni praktikabli tukaj ne bodo prišli v poštev in bo potrebno pripraviti nove lesene kocke, na katerih bodo učenci stali in da bodo imeli dovolj prostora za gibanje na odru. Kar se še ostale scene tiče, postavili bomo, predvidevamo eno večjo skalo, ki je v bistvu središče dogajanja. To bo izdelala gospa Petkovšek pri likovni umetnosti, verjetno skupaj z nekaterimi učenci. Ostalo bo pa minimalistično. Pri predstavi oziroma mjuziklu sodeluje 60 pevcev. To so učenci od 3. do 9. razreda. To je pravzaprav skoraj polovica vseh učencev na naši šoli.
To je zanimiv podatek, ne? Skoraj polovica učencev na šoli sodeluje pri mjuziklu. Kakšno je torej sporočilo, ki naj ga ponese ta mjuzikl ne samo med gledalce, ampak tudi med sodelujoče? To, da tudi majhna šola lahko uresniči velike projekte, če le otrokom ponudiš priložnost, da se pokažejo.
Ja, res je. Mi smo tukaj zato, da otrokom damo priložnosti. Otroci sami načeloma priložnosti ne morajo dobiti, ker pač nimajo izkušenj. Mi pa vemo, na kakšen način ponuditi priložnosti in če vidimo potencial v teh otrokih, je prav, da njim damo te priložnosti in na tak način otroci tudi spoznajo, česa vsega so oni sposobni. Marsi katero teh otrok, ki smo zdaj dejansko sredi vaj, je spoznal, da je že presegel sam sebe in to je tisto najboljše, kar lahko doživiš v učiteljskem poklicu, ko vidiš, da je otrok zadovoljen s tistim, kar je naredil, oziroma da je presegel sam sebe, ker ni verjel na začetku, da to lahko naredi. Tako da sem vesela, da to delamo na naši šoli na tak način, da puščamo dejansko sledi z dogodki, ki tem otrokom ostanejo pol še dolg časa, ki gredo ven iz naše šole v zelo lepem spomenu.
Glavni vlogi v mjuziklu Ko Ajda zori, ki jo pripravljajo na osnovni šoli Črni vrh, bosta odpela in odigrala Zala Rudolf, ki bo upodobila Ajdo, in Vito Bizjak, ki bo odigral njenega prijatelja Laura. Pa smo ju povprašali, kako je sodelovati v tako velikem glasbeno-gledališkem dogodku. Zala in Vito, kako sta bila povabljena k sodelovanju pri mjuziklu?
Gospa Vončina pa gospa Peternel so nas poklicali v učilnico in so nam povedali, pač na začetku nisem lih vedela, bi ali ne bi, pa ko sem se pa doma pogovorila, pa so pa rekli, da ja, da tu je še ena taka lepa izkušnja in pa sem pa z veseljem rekla.
Vito?
Ja, jaz bi rekel isto, pač poklicali so nas in pol, pač sem se doma pogovoril in sta rekla, da pa imamo delo.
Pa sta si predstavljala, kaj to pomeni sodelovati v mjuziklu? So vama učiteljice prej povedale, kakšno vlogo vama namenjajo, da bosta v bistvu glavna junaka?
So nama že takoj povedali in sem vedela, da bo veliko dela, ampak mi je bolj fajn to delati.
Ja, sem vedela, ja so takrat povedali, fajn mi je tak nastopati.
No, vi dva sta glavna junaka v tem mjuziklu, prijatelja v mjuziklu in tudi sicer. Povej, kakšna je tvoja vloga, vloga Ajde?
Ful sem taka pridna, mirna, ful rada igram na inštrumente in pa pojem, tudi v šol se zelo trudim.
Pa ti, Vito, ti igraš Laura, kakšen je pa njegov značaj?
Ja, rad pomagam, sem priden v šoli in pomagam, ko so otroki v težavi.
Če sta oba dobra lika, kje se potem zaplete?
Ja, v bistvu objavim posnetek na TikToku. In potem pride do ljubosumja od dveh sošolk in pol probamo to rešiti.
Ja, pač trudila so se, da so naredila ta posnetek, pol pa sta dve, ki sta veliko na TikToku in pol sta jeznika je ono dobila največ ogledu pa lajku.
Kako se zaplet v mjuziklu potem reši?
Ja, s pogovorom pa sem ponudila, ima pomoč prva šoli.
No, in to je seveda, kot rečeno, musical, kjer je treba marsikaj tudi odpeti. Kako gre ta del?
Ja, lažje, ko se naučiti besedilo. Ker tu si hitro zapolneš melodijo pa ritem in besedilo.
Ja, jaz bi tudi tako rekla, da se lažje pesme naučiti, ampak tudi besedilo se ni težko. Lažje se ga naučiš, če zraven še igraš in to.
No, ravno to sem želela reči, ne, nekaj je odpeti, zraven je treba pa tudi nekaj igravskih sposobnosti, ne, vse treba razmišljati, početi usporedno, so tukaj lahko kakšne težave.
Ja, lahko so, ka, pač če prehitro govoriš, nerazločno, drugače pa tam srednjo težko.
Zala, kot rečeno, je povedal že tvoj prijatelj, ne, da pojeta, potem nekaj tudi pripovedujeta, potreben je gledališki gib, seveda pri mjuziklu, ti zraven pa igraš tudi še inštrument.
Ja, jaz bi rekla, da na začetku je itak težko se to uskladiti. Si zapolni besedilo, melodijo in še za ukulele igrati akorde, ampak če veliko vadiš, pa pare.
Kako pa usklajujeta šolske obveznosti in vaje za musical? To že kar nekaj časa traja. Dopred marca bo treba vse postoriti, ampak hkrati še šolo tudi uspešno opraviti.
Ja, jaz ponavadi pač najprej naredim za šolo in pol grem malo ven, da se malo spočijem, pa velikrat ali kaj na ukulele zaigram, novno pesem, da vsak dan povadim, besedilo povadim.
Ja, jaz tudi pač šolske urnike sem že uskladil, grem tudi ven, rad, grem z bratom pa s prijatelji.
Se da vse, ne, če si dobro organiziran.
Ja.
Nam lahko takole za pokušino predstavita en delček vajne vloge, kakšen dialog, da nas bo zamamilo, ne, da vas pridemo potem marca poslušati, pogledati.
Lahko, ja.
Iz katerega dela mjuzikla bosta predstavila delček?
Ja, tam kodr dobim jaz idejo za TikTok, pač kako bo posnetek nastal.
Mi je že vžgalo, imam idejo. Saj veš, kako tvoj aro zavija, ko ti igraš, oziroma ko igraš in poštite svojo skladbo. Kako je že? Ukulele vzamem roke.
Ja, vem, ja. Kam meriš s tem?
Lahko bi naredila posnetek tvojega igranja in narovega zavijanja zraven.
Misliš resno? Ne, no. Samo smejali se bodo vsi. In Aro, ne verjamem, da bo hotel sodelovati ravno takrat, ko bom jaz to želela.
Kaj pa, če ga posnameš, ko se pa zgodi? Večkrat ga izziva z igranjem in enkrat bo zapel tudi on. Popas je.
Dobro, to je zvočni del posnetka.
Kaj pa slika?
Veš kaj, v šoli si izposodiva kaširane pse, ki smo jih izdelali pri likovni. Prideva sem, jih fotografirava v različnih položajih in okoljih in sestaviva posnetek.
To bi šlo. Jaz se bom pogovoril z učiteljico. Verjetno je bolje, če si izposodiva kakšnega psička več, ne samo najnih.
Če vprašam Tineta, bo gotovo posodil svoj izdelek.
Ja, vsaj tri morava imeti, da bo posnetek dovolj zanimiv. Se pravi, tvoja glasba, arovo zavijenje in fotografije kaširanih kuškov v naravi.
Misliš, da bo to šlo skupaj, da lahko nastane dober posnetek?
Sploh ne dvomim, to bo najboljši posnetek.